Hvis jeg havde én livline, hvis jeg havde én, jeg måtte ringe til i teologi, i kirke, og hvordan jeg forstår det hele, hvis varme spørgsmål kommer til mig, så tror jeg, jeg havde næste taler som allerførste bud. Det er nemlig Tonny Jacobsen. I mit bud, så ved Tonny alt. Det ved jeg ikke, om han selv synes, han gør, men Tonny vil altid være mit bud. Tonny, hvad vil du sige her i denne situation? Og så stiller han bare et spørgsmål tilbage, og så kan man reflektere over det. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Det tror jeg, kan gøre her til formiddag. Du har i hvert fald en masse minutter til også at besvare det selv, Tonny, nemlig et rigtig varmt emne. Jeg tror, mange af os møder ude i kirkerne, men også i vores samfund, det her med køn og identitet. Det fylder jo rigtig meget for os. Så Tonny, vil du ikke komme herop? Tonny, han er præst i Bykirken i Vejle. Han er formand for Frikirkenet. Han sidder i Danske Kirkers Råd, og så har han også lige en PhD i teologi. Why not? Så det er altså kvalificeret bud, vi får lov at lytte til her. Tusind tak, Tonny.
Tak for de pæne ord. Tak for de pæne ord. Og dejligt at være med og være sammen med alle sammen her. Og når jeg skal sige noget om køn og identitet, så er det jo formodentlig fordi, at det er et af de her emner, som fylder meget i vores samfund. Man kan sige, at vi har i lang tid mærket hele spørgsmålet om homofili og hvordan homofiles rettigheder skal være i samfundet, at det også har påvirket os i kirken. Og det har jo først givet anledning til, at Folkekirken ændrede sit syn for 10 år siden og lavede et vielsesritual for samkønnet. Og vi har holdt fast i, at vi på den ene side jo skal rumme homoseksuelle, ligesom vi skal rumme alle andre i kirken. Og skal vi blæde til det, og skal også erkende der, hvor vi ikke har gjort det. Og på den anden side har vi også meget klart sagt, at vi kan ikke se noget bibelsk belæg for, og tror ikke på, at det er bibelsk, og vi er sammenkønnet, så vi er ikke sammenkønnet. Og det er jo noget, som vi argumenterer for, både hvorfor vi gør, og retten til at gøre og ikke gøre. Ligesom en stor del af frikirkerne, og ligesom den katolske kirke, og ligesom den historiske kirke, og også en stor del af verdenskirken. Og jeg, der er her fra andre kulturer, kan godt nok have svært ved at forstå, hvor meget det fylder i Danmark og i den vestlige verden, hvis man kommer fra Afrika, hvis man kommer fra Asien. Men det er virkelig et af de spørgsmål, som kan få debatten helt op og køre på et overdrev, og som også vi virkelig skal tale ind i med visdom. Og Michael Vand Laursen, generalsekretær i Frikirkenet, har jo lige skrevet en bog færdig om kirken og mødet med en homoseksuel, og den glæder mig selv meget til, kommer ud. Jeg har selv haft fornøjelsen af at læse. I hvert fald sådan en af de der mange skriv undervejs og kommenter på den, og det kommer til at hjælpe os rigtig meget. Det, jeg skal sige noget om i dag, det er så det her med køn, og det er noget, som egentlig mest for alvor har fyldt de sidste 10 år. Det traditionelle syn er jo, at køn, det er noget, man er født med. Det er et givet ting. Jeg er mand. Hvorfor er jeg mand? Det er, fordi jeg har mandlige kønsorganer. Det er, fordi at alle mine celler har XY-kromosomer, så du kunne tage en hvilken som helst celle af min krop, og så vil du kunne se de her XY-kromosomer, så vil du kunne sige, okay, Tonny, han er biologisk mand, og det samme for, hvis det nu XX-kromosomer, hvis det er kvinder og kvindelige kønsorganer, og vi har jo dem, vi er født med, og så er det jo som, de udvikler sig i puberteten, det tror jeg ikke, jeg behøver at forklare ret meget om. Men hvis der er nogen, der har brug for specialundervisning, så kan jeg godt hjælpe bagefter. Men det er et faktum, at alle pattedyr er enten hankøn eller hunkøn. Der findes ikke et pattedyr på planeten, har aldrig været nogensinde, som ikke er enten kønnet som hankøn eller hunkøn. Der findes andre levende væsener på planeten, som kan skifte køn, men ingen pattedyr. Så er der jo, som sagt, de sidste 10 år, 15 år, men vi har måske allermest mærket de sidste 5, 6, 7 år. Hvad er det stigende krav om, at man selv skal kunne vælge sit køn? Altså, at kønnet ikke er et givet, objektivt, biologisk faktum, men at det er et subjektivt valg. Nu, hvor kommer den idé så fra? Fordi den er på en måde kontraintuitiv. Jeg har 4 børn, Og det første, som jordmoren konstaterede ved alle fødsler, det var kønnet. Det var før, at vi vidste det, før vi fik børn, ikke? Så hvor kommer den fra? Jo, det som så meget andet, så kommer det fra USA. Og der er nogle veje til de amerikanske universiteter i 90'erne, som jeg ikke skal sådan gå mere ind i, men det kommer jo ud af den her tanke, at der er jo nogle mennesker, som bevisligt ikke føler sig hjemme i deres køn, altså mennesker, som biologisk er mænd, og som ikke føler sig hjemme i en mandlig identitet, i et mandligt køn, og vice versa, som biologisk er kvinder, og som ikke føler sig hjemme i et kvindelig identitet og et kvindeligt køn. Det er dem, som man kalder transpersoner, trans det latinske, på den anden side. Altså nogen, som føler, at de i virkeligheden hører til på den anden side. Og er der kommet nogle begreber op, som vi alle sammen møder i vores samfund. Begrebet juridisk kønsskifte. Hvad er det? Jo, juridisk kønsskifte, det er, hvis jeg føler, at jeg er biologisk mand, som jeg er, men jeg føler mig som en kvinde, så kan jeg blive registreret i samfundet og få status som en kvinde. Jeg kan få et CPR-nummer, som indikerer med et lige endetal, som indikerer, at jeg er kvinde. Og så kan samfundet ligesom sige, at jeg accepterer, og vi accepterer dit ønske om at fremstå som kvinde, selvom du biologisk er mand. Så er der også muligheden for at få lavet kirurgisk kønsskifte, som ikke kun er juridisk, men altså hvor man går ind og opererer på kroppen, for at få kroppen til at modsvare det, som er det følte køn. Og det har ligesom to, niveauer, om man vil. Fordi at det er jo med os alle sammen sådan, at vores kønsorganer udvikler sig i puberteten. Og ikke kun vores kønsorganer, men hele kroppen udvikler sig i puberteten. Så når en mand er gået igennem puberteten, kan han aldrig virkelig fremstå som kvinde, uanset hvor meget kirurgi, der bliver lavet bagefter. Simpelthen fordi, at den mandlige muskelmasse er større, skuldrene er bredere, det kan man særligt se på nogle af os, og vi får adamsæble og stemme og alle de her ting, som vi kender. Og selvom man så senere kastrerer, bortopererer penis, laver forskellige kirurgiske indgreb, brystimplantater osv., så vil man stadigvæk kunne se, at det er en fysisk, biologisk mand. Og derfor så er man i stigende grad begyndt at give blokeringer af de der signalstoffer, der er i kroppen under puberteten, sådan at man stopper puberteten. Og de der pubertetsblokeringer kan i Danmark kun gives på Rigshospitalet. Og der er nogle børn, som på Rigshospitalet i Danmark lige nu behandles med sådan pubertetsblokker, som gør, at man ikke går i pubertet, og som så gør, at man, når man så er længere hen i livet, det er tanken, så kan man så vælge, om man så virkelig vil gå igennem med og ligesom gå over, så at sige, på den anden side og få foretaget de forskellige operationer, sådan at man så meget, som det nu kan lade sig gøre, fremstår som det modsatte køn. De der operationer i Danmark foretages først, så vidt jeg ved i hvert fald, når man er 18 år, sådan at man kan tage stilling til det, men behandlingen af børn foregår under puberteten, og altså i 12, 13, 14, 15 års alderen, fordi det er jo der rigtig mange går i pubertet. Og det er læger sammen med forældre sammen med forskellige specialister, som så tager stilling til, om man kan fortsætte sådan en behandling. Vi mærker også det. I Danmark lige nu, der er der jo en debat om man skal kunne foretage et juridisk kønsskifte, også som barn. Lige nu, der kan jeg som voksen foretage et juridisk kønsskifte, men den nuværende regering ønskede i sit regeringsoplæg at argumentere for, at børn skulle uden aldersbegrænsning, altså i princippet som toårige, kunne foretage et juridisk kønsskifte. Fordi man ligesom sagde, at man kan ikke lave en nedre grænse for, hvornår man skal have lov til at selvdefinere sit køn. De fleste af os har også stødt på debatten i forhold til debatten om pronominer. Og igen, den er ikke så langt fremme i Danmark, som der for eksempel er i Sverige. I Sverige der er det sådan mange steder, at når du starter på et universitet, så bliver du spurgt om, hvilken pronomen vil du tiltales med. Og det er så han, hun, men det er også hende, det er de, det er vi. Og så er der også forskellige andre pronomener, som er opfundet til lejligheden. Så det er noget af den ramme, som er lige nu i vores samfund. Og hvad er det så, der sker? Og det, jeg kommer til at gøre nu, det er, at jeg kommer til at prøve at give nogle eksempler på, hvad er det, der sker lige nu i vores samfund i Danmark. Men hvad er det også, der sker i landene omkring os? Fordi der er udviklingen længere fremme, eller har været i gang længere, eller mere fremskredet. Så vil jeg bagefter prøve at spørge, hvad er et bibelsk perspektiv på det her? Og så vil jeg til sidst spørge, og hvad kan vi så sige, og hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi gebærde os i den debat, som foregår i vores samfund? Og så vil jeg tage lidt tid til spørgsmålet til allersidst. Så her. For 2 uger siden, 3 uger siden, der var der en indsat på Herstedvester. Det er den sikrede anstalt for folk, som har fået en behandlingsdom, som krævede at få lov til at blive tiltalt som hun, selvom at hun, hvis vi nu skal følge dommen, har en krop som en mand. Og hun, hvis jeg fortsætter med at følge dommen, hun sidder indsat, fordi at hun hun er blevet dømt en del års behandling for seksuelle overgreb imod kvinder. Men hun skal så altså tiltales nu som kvinde, fordi at det ønsker hun. Hun har ikke fået lavet et biologisk kønsskifte, men Retslægerådet har altså slået fast, at sådan er det. Dog så gør man ikke det i Danmark, at man flytter den her, som så en transkvinde, det er altså en mand, som identificerer sig, en biologisk mand, som identificerer sig som en kvinde, og en transkvinde, det er en biologisk kvinde, som identificerer sig som mand. Men man flytter ikke den her person til et kvindefængsel. For det gør man i England, det gør man i USA. Og det giver nogle helt nye problematikker. Når man skal have biologiske mænd gående rundt mellem kvinder, fordi de identificerer sig som kvinder. Fordi det er klart, at de giver nye problemer med mulighed for overgreb. Nogle af dem, som er mest fremme med at køre den her dagsorden med at få lavet synet på køn om i Danmark, det er den organisation, der hedder Sex og Samfund. Og de fylder ret meget i seksualundervisningen i Danmark. Og de bliver mange anset for at være sådan nogle mere eller mindre uafhængige eksperter, men det er de ikke. Det er en lobbyorganisation, som arbejder med at normbryde på det her. Og arbejder for at få det her syn, at køn udelukkende er en konstruktion, som man selv vælger til at vinde frem i vores samfund. Og det er nok meget godt at være opmærksom på, når man både ser deres materiale og argumenterer med dem. Lad mig tage et par eksempler på, hvad der sker i udlandet. Kvinden her, som I kan se, hun hedder Maya Forstetter. Og hun arbejdede for en amerikansk tænketank, boede i London, undersøgte det her med selvdefineret køn. Og da hun sådan havde tænkt på det, så tweetede hun, at hun mente nu, at køn var et spørgsmål om biologi og ikke et spørgsmål om identitet. Hun blev kaldt til en samtale, og hun holdt fast i sin holdning, så blev hun fyret. Så anlagde hun sag ved den britiske arbejdsret, og den sag, den tabte hun i 2019. Ganske vist, så havde hun som ansat sin ytringsfrihed, sagde dommeren, men, citat, hendes holdning var ikke værdig til at blive respekteret i et demokratisk samfund. Så det er jo et fuldstændigt... i hvert fald i England, en lukning af en mulighed for at have en debat om emnet, hvis man kan blive fyret for overhovedet at ytre sig omkring det med køn og identitet. Nu var der en vis kvinde, som så det og var chokeret. Nemlig Harry Potters mor, og måske I har hørt lidt om den debat, J.K. Rowling. Og hun skrev en tweet, hvor hun sådan skrev i slutningen af tweeten, jeg støtter Maya Foster. Og så blev hun jo så ellers lagt ned af meget, meget vrede kommentarer, og også nogle af de skuespillere, som hun selv har gjort kendte med sine bøger og de film, der er kommet ud af det hele Harry Potter-universet. Men Rowling, hun bøjede sig bare ikke. Altså, hun var ligesom, hun var for svær at cancele, kan man sige. Fordi hun fylder så meget. Og for 2 år siden, der lige omkring covid, hvor det for alvor begyndte at bide, så kom den engelske, britiske regering med nogle råd til, hvordan håndterer vi det her. Og så vil man også gerne sige noget særligt til kvinder. Men fordi det nu så skulle være politisk korrekt, så i stedet for at sige women, engelsk, så talte man om people who menstruate. Altså folk, som menstruerer. Og det fik så Rowling til at skrive, people who menstruate. I kan se tweetet her bag mig. I'm sure there used to be a word for such people. Someone help me out. Wumpen, wimpund, wumut. Og det er selvfølgelig en sarkasme på, hvorfor taler vi ikke længere om kvinder? Men skal ligesom omskrive det for at rumme dem, som føler sig som kvinder, uden at menstruere. Og det har jo så givet hende en hel masse meget dårlig presse og en hel masse debat, som hun er kommet til at stå midt i. Men altså, hun har ikke bøjet sig, og hun sagde her på kommentaren, der kom på det her, I refuse to bow down to a movement that I believe is doing demonstrable harm in seeking to erode women as a political and biological class and offer covering to predators like few before it. Så for hende er det her et spørgsmål om retten til overhovedet at definere, hvad kvindekønnet er, og hvad det vil sige at være kvinde. Det har hun en masse omkring, og sin feministiske baggrund. Men det er noget af den debat, der har kørt i England. En anden person, som også har været fremme, og I måske også har set omtalt i England, det er kvinden her. Hun hedder Keira Bell. Og Keira Bell, hun er i dag 24 år gammel, og hun fik foretaget, eller begyndte at få hormonblokkere som 15-16-årig. Historien bag hende, det er, at hun kom fra en dysfunktionel familie, en alkoholiseret mor, seksuel misbrug, sidder som ung og har den her følelse af forvirring om hendes identitet, hvem hun er, og kommer til vejledning og ser nogle YouTube-videoer og får den her tanke, kan vide, om jeg er trans. Og så sætter man ret hurtigt altså sådan en behandling i gang, og senere så får hun så også bortopereret sine bryster. Men nu i en alder af 24 år, så fører hun sag mod det britiske samfund for overgreb. Og hendes påstand, det er, at der er ingen 14, 15, 16-årige, som er i stand til at forstå overhovedet, hvad det betyder at skulle vælge et køn, og heller ikke er i stand til at forstå, hvilke konsekvenser sterilitet og et for stort set alles vedkommende ikke eksisterende sexliv, men også alle mulige andre problematikker, det medfører, og gennemgå hele den behandling, som vi taler om her. Og hun har vundet sagen på en præmis om indtil videre, men den er på vej til højesteret i England. Men hun har vundet sagen på en præmis om, at man ikke bare kan se på det der med at give hormonblokkere til pubertetsbørn, som noget, der står for sig selv, Og så senere, så tager man valget om, at man så får hendes vedkommende testosteron, altså mandlige kønshormoner, og får foretaget kirurgiske ændringer af kroppen, fordi hun siger, og det er jo det, som retten accepterer som præmis, at det hele er et samlet behandlingsforløb. Og det er man simpelthen ikke i stand til at tage stilling til. Der er en voksende gruppe i England, som kaldes detransitioners, altså nogen, som har identificeret sig med det modsatte køn, trans, som har fortrudt. Men det, der jo er problemet, det er, at det er irreversibelt. Du kan ikke træde tilbage igen. Du kan ikke bare sige, nej, det virkede ikke, nu vil jeg gerne være mit biologiske køn igen, for så er ændringerne sket i kroppen. Og det er klart, hvis man har fået lavet kirurgi, så er kirurgien også foretaget på kroppen. Hvis vi bevæger os endnu længere væk geografisk, så er eksemplerne endnu mere voldsomme. Der er en kanadisk familie, som blev skilt, og deres 12-årige pige, hun havde det dårligt under skilsmissen, kom til en skolevejleder. Skolevejlederen foreslog hende, eller støttede hende, eller hvordan det nu var, i en samtale i, at hun formodentlig var identitetsmæssigt en dreng, og ønskede og sørgede for, at hun blev tiltalt som sådan på skolen, uden at forældrene fik det at vide. Senere så fik forældrene under den her skilsmisse et brev til underskrift om, at hun skulle begynde at få hormonblokker. Det ville faren ikke skrive under på, fordi at det også stod i skrivet, at det var en eksperimentel behandling, og det mente han ikke. Det var egentlig ikke det der med trans, han var så meget imod. Det var det der med eksperimentel. Og så det, at hun skulle vælge så tidligt i livet som 12-årig. Det blev taget i retten, og den retsinstans i Canada behandlede det, besluttede, at hun selv kunne beslutte imod farens ønske at få den behandling. Det protesterede faren imod. Så pålagde retten ham tavshed. Så gik han til medierne alligevel, og så endte det med, at han fik 6 måneder i fængsel for foragt for retten. Det er Canada. Og den dom, den faldt her for 2 år siden. Så det er en debat, som er voldsom i Danmark, men som er meget mere voldsom, ikke mindst i den anglosaksiske verden. Hvad siger Bibelen om køn? Ja, her, som så meget andet, når vi sådan taler om det at være menneske, så skal vi tilbage til skabelsen. Og der står her i 1. Mose 1, 26, Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbar og talrig, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle, alle dyr, der rører sig på jorden osv. Altså, vi er skabt i Guds billede, og det ved jeg godt, at det er nok ikke nogen kæmpe overraskelse for jer, som sidder i salen i dag, men det er bare helt fundamentalt for at forstå det bibelske menneskesyn. Jeg er ikke en abe, der er uheldig. Jeg er skabt i Guds billede. Og hvordan Gud har skabt mig, ja, det er jo hans sag, men han har skabt mig, og han har skabt mig i sit billede. Men altså, Guds billede, det udtrykkes igennem det kønnede. Som mand og kvinde skabte han dem. Og man kan sige, at Guds billede defineres ikke her. Altså, der står ikke, at mennesket blev skabt i Guds billede, derfor, ... Og teologerne har jo lige siden prøvet at så sige, og hvad betyder det så at være skabt i Guds billede? Ligner vi ham på en eller anden måde fysisk, hvis man kan overhovedet tale om fysisk ved Gud? Der er noget med vores evne til sprog, til kærlighed, til rationalitet, til... Altså, hvad er det egentlig, der er Guds billede i mennesket? Det står ikke her, det bliver bare konstateret, at vi er skabt i Guds billede. Forskellen på mand og kvinde bliver heller ikke defineret. Så mand og kvinde skabte han det ikke, så står der ikke, og mand det er så ligesom kendetegnet af de her 5 ting, og kvinde er sådan kendetegnet af de her 5 ting. Det bliver bare konstateret. Men læg mærke til, og det tror jeg måske er den allervigtigste pointe her, det er, at der i det at være i Guds billede ligger et vi. Og nu har vi lige siddet og hørt Mike i det her pragtfulde interview før. Det at være skabt i Guds billede er at være et individ, som står i relation til et andet individ. Og læg mærke til, at Gud her taler i flertal, lad os skabe mennesket. Så Gud taler som fællesskab, og han kalder mennesket ind i fællesskab. Og det at være i Guds billede, det er at være i fællesskab. Og når vi så senere kommer i kapitel 2 og vers 18, så står der her, Herren sagde, det ikke godt for mennesket, det hørte vi også lige citeret her før, at være alene. Jeg vil skabe en hjælper, som svarer til ham. Og jeg ved godt, der er nogen, der har hørt det som hushjælp, men det er altså ikke det, der står. Hjælper, ordet iser, bruges ofte om Gud selv. Det er altså en ligeværdig person, som svarer til ham, og egentlig så siger den hebraiske tekst, som står over for ham ligesom ham. Så det er to, der står over for hinanden, og som er ens og dog forskellige, for det er ikke godt for mennesket at være ene. Og læg mærke til, at da det bliver konstateret om Adam, så har Adam Gud. Der er nogle gange så er vi mere åndelige end Gud selv. Og nogle gange så synger vi Gud, hvis jeg bare har dig, så behøver jeg ikke andet. Men Adam, han havde Gud. Men han behøvede andet. Vi behøver mennesker. Det er ikke godt. Og det at være skabt til at møde det modsatte, som alligevel er ens, og sammen møde livet, møde hinanden, møde opgaverne, det er det, vi er skabt ind i. Så kommer jo faldet, som står, der står om i næste kapitel, kapitel 3, der kommer den her ubalance imellem mand og kvinde, imellem mennesket og det skabte, og imellem mennesket og Gud. Og det er der, det går galt hele vejen rundt. Det går galt i kønsrollerne. Kvinden vil opleve mandens undertrykkelse, og lægge mærke til, at det er ikke sådan, Gud befaler, du skal undertrykkes. Gud konstaterer, det bliver konsekvensen af faldet. Der er nogen, der har troet, at det her er en skabelsesorden. Det er altså efter faldet, at undertrykkelsen kommer. Og Gud siger til manden, at det arbejde, du skulle have haft, som skulle have været dit livs glæde, det bliver dit livs slid og slæb, og du ender med at dø af det. Altså, det er hele den der kamp, der kommer ind, og ubalancen og ulykken, der kommer ind i det skabte. Det er det, Jesus han kom for at genoprette. Jesus kom for at fjerne faldets konsekvenser. Jesus kom for at føre os tilbage til sådan, som det skulle have været. Sådan, som Gud skabte til at være. Okay, hvis det er den teologiske ramme, og hvis det er sådan, som det foregår, og den debat, der er i vores samfund, hvad er der så at sige til det? Først et par, kan man kalde det, teologiske, praktiske pointer, og så et par konkrete forslag til, hvad det kan betyde for os, og hvad der sker i det. For det første, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at lægge mærke til, at i bibelsk forstand, så er kroppen ikke en container. Det er ikke sådan, at jeg bor i en krop. Det har jeg nogle gange hørt også sagt fra prædikestolen. Jeg er en ånd, som har et legeme, og som bor i en krop. Det er noget sludder. Jeg er en krop. Og jeg er en sjæl. Og jeg er en ånd. Jeg er det hele. Og min krop er ikke en container, jeg kan behandle, som jeg vil. Og som jeg kan tænke, at den kan jeg godt lige skifte lidt ud på. Fordi mit egentlige jeg er, hvad jeg føler indeni. I bibelsk forstand, så er min krop mig. Ligesåvel som min sjæl er mig. Ligesåvel som min ånd er mig. Det hele er mig, og Gud skal genoprejse min hvad? Krop. Det er det, som grækerne ikke kunne fatte, de tænkte, de der kristne. Altså, hvem vil ønske at komme tilbage til det kropslige? Det kropslige, det er det faldende, det er det mørke, det er det der skyggeland, det er det der skyggebillede, som vi skal ud af. Vi skal ligesom have ånden til at svæve væk fra kroppen, sådan at vi kan leve i det der åndelige æteriske sfære, og vi kan komme væk fra alt det kropslige. Men det som Jesus vil, det er at føre os tilbage i kroppen. Men føre os tilbage i den genoprettede, helede, lægte og helligede krop. Paulus, når han taler til korinterne, og skal argumentere for, at de ikke kan gå ned og besøge de prostituerede nede i templet. Og det er jo interessant, at han har brug for at argumentere med det. Det har vi alligevel ikke diskuteret her i dag på en lederkonference. Men det har Paulus brug for at argumentere for. Og hvad er hans argument? Han siger ikke bare fy fy, og så fandt et eller andet skriftsted i Gamle Testamentet. Det kunne han godt have gjort. Men han havde brug for at komme dybere og sige, hvorfor egentlig ikke? Og hvorfor tror I, at I kan det? Jo, fordi at grækerne betragtede kroppen som en container. Man kunne gøre med, hvad man ville, for det var ligegyldigt. Men Paulus siger, nej, jeres krop er hellig. Den er et tempel for helligånden. Du kan finde det i 1. Korinther 6. Gud skal en dag oprejse den. Og kroppen udtrykker ligesom, det er også derfor, vi løfter vores hænder. Og bøjer vores knæ. Kroppen udtrykker noget. Den er en del af, hvem jeg er. Og derfor så skal jeg ære Gud med min krop. Lige så vel som jeg skal ære Gud med min ånd. Og lige så vel som jeg skal ære Gud med min sjæl. Og derfor tanken om, at jeg kan behandle min krop som en container og sige, at nu er jeg i virkeligheden noget andet, end min krop siger, jeg er. Den er imod skabelsesordenen simpelthen. Fordi at en krop er også, hvad jeg er. Lige så vel som min tendens til måske at gå og synge hele tiden, eller min følelsesmæssige disponering, eller hvad det er, også er, hvad jeg er. Og der tror jeg, at hele den ideologi, der ligger bag ved transtanken, den går galt i byen. Det andet, jeg noterer her, det er, at det er så at have en mandekrop og en kvindekrop, det betyder ikke, at vi så nødvendigvis skal passe ind i nogle meget snævre kønsroller. De står ikke i Bibelen. Der står ikke i Bibelen, at mænd ikke kan tage sig af børn, og at kvinder ikke kan lave fysisk arbejde, eller hvad det ellers kunne være, eller kvinder kan ikke lede, eller og så videre, så videre, så videre. Jeg ved godt, det er en lang diskussion. Men grundlæggende, så er det sådan, at der er selvfølgelig majoritetsroller lige nu, når der er krig i Ukraine. Så det, der er majoritetsfortællingen, det er, at kvinderne, de søger sikkerhed, og mændene tager i kamp. That's life. Men der er nogle mænd, der søger sikkerhed, og nogle kvinder, der tager i kamp. Er de forkerte? Nø. De er bare lidt anderledes end flertallet. Og det, at vi har forskellige kroppe, betyder jo ikke, at vi skal så lige nøjagtigt passe ind i en eller anden bestemt skabelon, som er i vores kultur. Og der skal vi selvfølgelig også som kirke være selvkritiske med, om vi kommer i nogle for snævere udgaver af, hvad det betyder at være mand, og hvad det betyder at være kvinde i vores samfund og i vores kultur. Der er selvfølgelig nogle åbenlyse forskelle. Mænd er stærkere fysisk. Kvinder kan blive gravide og føde børn. Men der er også en hel masse ting, som er til forhandling, som også har været forskellige i forskellige kulturer, i forskellige omstændigheder. Jesus, han gik som bekendt i kjole. Det tredje, det er, at når vi sætter os ud over skabelsesordenen, så kommer mennesker til at lide. Og det tager tid, men det sker altid. Hvis jeg skal tage et sammenhæng, det er imod skabelsesordningen at være racist. Du kan ikke tro på skabelsen i Guds billede og være racist. Det er at gå imod skabelsesordenen, fordi vi er alle skabt i Guds billede. Punktum. Og når vi sætter os ud af skabelsesordenen, så er der nogen, der lider. Og det kommer også til at ske her. Der er nogen, der kommer til at lide. Hvem er det, der kommer til at lide, når vi sætter os ud over skabelsesordenen her? For det er klart, der er nogen, der søger at komme ud af lidelse, og det har jeg respekt for. Ved at ligesom få anerkendelse som det, de føler, det skal jeg nok komme tilbage til. Men hvem er det så på den anden side, der kommer til at lide? Jo, for det første, børnene kommer til at lide. Jeg er personligt glad for, at jeg ikke i min barndom og pubertet skulle tage stilling til mit køn. At det var en givet ting. Fordi jeg ser i dag, vi hørte tallene i går, hvor stor en del af den unge generation, der har dårlig psykisk sundhed, lider af stress. Og der er selvfølgelig mange grunde til, at dem, som i dag er i alderen 16-24, eller hvad det nu er, det aldersmæssige udsnit er, har ondt i livet. Men jeg er ikke særlig meget i tvivl om, at en af tingene, det er den meget, meget store individualisme. Jeg er alene med mig selv. Og den usikkerhed, som kommer af ikke at være tæt forbundet ind i fællesskaber, men også følelsen af hele tiden at skulle tage stilling. Og nu kommer der altså en ting mere, der skal tages stilling til. Det er sådan, at efter man begyndte at give hormonblokkere til børn, man startede med at gøre det i et stort forskningsprojekt i Holland, så faldt omkring 80% af børnene til ro i deres køn, når de ville komme igennem, altså deres biologiske køn, når de ville komme igennem puberteten. Nogle gange som homoseksuelle, men de fandt til ro i deres køn. Efter at man er begyndt at give hormonblokkere, så falder så godt som 0% til ro i deres biologiske køn. Så det er ikke en neutral udsættelse af et valg. Det er i virkeligheden en behandling, som sker. Og jeg forudser, at der kommer mange flere historier som Kira Bell, der føler, at samfundet i virkeligheden har begået overgreb på dem, fordi at de senere i livet skal leve med konsekvensen af den behandling, de har fået. Det er også en anden problematik for børn, og den er ikke relevant i Danmark, så lad være lige opmærksom på det, men den er relevant andre steder i verden. Det er, at hvis jeg nu skal anerkendes som kvinde, hvis jeg siger, at jeg er kvinde, så betyder det også, at jeg skal være kvindelig omsorgsgiver for små piger på børnelejre. Og der var en sag i 2018 i England, hvor en kvinde, der hedder Helen Watts, hun blev smidt ud af de britiske pigespejdere, fordi hun ikke ville acceptere en transkvinde som gruppeleder for piger. Altså en mand, biologisk, som identificerer sig som kvinde. Det er klart, jeg siger ikke, at transpersoner er værre end alle andre, men de er nok heller ikke bedre. Der kommer overgrebssager, hvis det er sådan, at man bare kan definere sit eget køn. Og mit køn er jo det køn, som står for langt de fleste overgreb, står for langt den meste vold, og står for langt den mest aggressive adfærd. Det er også mænd. Og derfor, hvem kommer det til at gå ud over? De biologiske kvinder og børnene. Kønsopdelte rum. Når det her det bliver gennemført, så kan man ikke gennemføre kønsopdelte rum. Fordi hvis jeg skal accepteres som kvinde, hvis jeg siger, at jeg er kvinde, så skal jeg lov til at gå ind i kvindeomklædningsrum. Og sådan er det allerede mange steder i verden, og det vil i reelt betyde, at mange kvinder ikke kommer der. Dem, der har været udsat for overgreb, dem, som bare slet ikke kan lide at have en nøgen mand stående ved siden af sig, når de klæder om, og vice versa. Men det er den vej, det går, hvis det går sådan, som de her bevægelser ønsker det. Jeg har allerede nævnt fængsler. Vi ser det også med kvindesporten. Kvindesporten, hvis det her det sker, så bliver den jo opløst. For som sagt, vi mænd er stærkere. Og det danske idrætsforbund har faktisk interessant nok sagt, at de ikke ønsker transpersoner i elitesporten, men kun i amatørsporten. Og det er et forsøg på at ramme et sted midt imellem. Men der er en meget, meget stærk lobby lige nu for at få trans kvinder, altså mænd, biologiske mænd med til at... Kvinderne har ikke så meget ud af det her, altså de biologiske kvinder, at komme med og konkurrere som transmænd. Det tror jeg ikke, de kommer til at vinde mange medaljer på. Men den modsatte vej. Mændene, der kommer til at spille cykle, spille tennis osv. Hvis det bliver gennemført, så vil det være inden for kvindeidrætten, som vi kender den i dag. Det er heller ikke gået op for, folk flest. Og det, som er problemet i det her, det er ikke, og lad mig sige det meget klart, det er ikke, at der skal være en rimelig respekt for de mennesker, som føler sig forkert af deres krop. De mennesker skal vi have respekt for. Det, der er og også omsorg for og kærlighed til, det, som er problemet i det her, det er, at ideologien kræver, at hele samfundet skal omorganiseres. Og det kommer til at få nogle konsekvenser, jeg ikke rigtig tror, der er nogen, der har tænkt igennem. Hvad gør vi så? Hvad siger vi? Hvad er et svar ind i alt det her? Ja, må jeg godt bede jer om, at ingen af jer engagerer jer i de her, undskyld mig, tomhjernede diskussioner på Facebook og andre steder, hvor man hakker ned på andre mennesker og videre sender dumme ting og nedgør mennesker. Det hjælper ingen, hjælper slet ikke Jesus, og det er et rigtig dårligt vidnesbyrd. Det, som er interessant for os, det er ikke at mene noget på afstand. Det, som er interessant for os, det er at møde mennesker med respekt. Og så er det selvfølgelig også, at vi kan udtale os om ideologien bag ved det her. Og min holdning, det er, at vi skal møde alle mennesker, som vi har hørt det hele den her weekend. Folk, som identificerer sig som transpersoner, folk, som identificerer sig som homoseksuelle, folk, som kommer fra datten og datten. Baggrund, mennesker skabt i Guds billede, som vi viser kærlighed, respekt og som vi møder sådan. Det må være vores tilgang, og det må vi bare sige. Det har vi nogle gange gjort, og nogle gange ikke gjort. Så der må vi jo starte med at se os selv i spejlet. Samtidig så vil jeg ikke acceptere, at jeg skal lave mit sprog om. Jeg vil have lov til at kalde ting ved det ligefrem navn. Ikke for at nedgøre nogen, men fordi, at i stedet for at tale om en cis-kønnet, heteroseksuel person, så vil jeg have lov til at sige mand. Og i stedet for at tale om en cis-kønnet, osv., vil jeg have lov til at sige kvinde. Simpelthen fordi det er ordet. Jeg får sådan lidt myrekryb, når sproget skal laves om. Fordi der er andre, der har lavet sproget om for ligesom at konstruere en ny virkelighed. Men når du laver sproget om for at konstruere en ny virkelighed, så skaber du en form for løgnagtig virkelighed. Nogle af jer kan huske Sovjetunionen, hvordan de lavede sproget om. Hvordan det var ting, som de arbejdede med, og fremgang, og der var lighed osv. Og man kaldte alting det rigtige, samtidig med, at verden forfaldt omkring en. Og så troede man, hvis bare man blev ved med at sige tingene, så vil det nok en eller anden dag ske. Og det er den der tro på, at ordene i sig selv skaber. Vi ved jo godt, at ord skaber, men ikke i den betydning, at vi bare kan lave virkeligheden om ved at begynde at tale om tingene på en anden måde. Så jeg tænker, jeg vil gerne respektere mennesker, men jeg vil ikke lave mit sprog om for min virkelighed. Jeg vil have lov til at tale om han og hun osv. Og så tænker jeg også, at vi, når det drejer sig om mødet med problemet med identitet, jeg føler mig forkert, jeg føler mig som noget andet osv., så tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi siger, at det ikke er mig, der skal kalde en andens identitet frem. Det er Gud, det er skaberen. Jeg vil lade min skaber definere mig. Jeg vil lade min skaber kalde min identitet frem. Og det er der, vi som kirke, med alle som, du ved, har forskellige ting, som de kæmper med i deres liv, og som de føler behov for anerkendelse af, siger, at det handler jo ikke dybest set om, hvad jeg mener. Det handler om, hvad din skaber mener, og hvad er det, han har skabt dig til at være. Vil du lade ham tale ind i dit liv? Vil du lade ham vejlede dig? Og synet fra et bibelsk udgangspunkt, det er jo, at kønnet er et givet, men det er i relation til den anden, som er ens og dog forskellig, at jeg bliver mig selv. Altså, så selvom jeg så siger, okay, og jeg er så mand, og det har jeg ikke et følelsesmæssigt problem med, så er det stadigvæk sådan, at det er i mødet med den anden omkring mig, at jeg bliver mig selv. Altså, vi skal alle sammen blive os selv. Det er ikke kun en vis gruppe, det skal vi alle sammen. Og vi bliver alle sammen os selv ved, at vores forældre møder os med kærlighed, ved, at vores klassekammerater møder os med en eller anden grad af respekt, ved, at de omgivelser, der er omkring os, vores kirke, vandrer med os, så bliver vi kaldt til at være det Guds billede, vi skal. Og jeg tænker, at vi simpelthen har brug for, hvis vi skal hjælpe mennesker, som har kønsdysfori, som man kalder det om, altså køns, føler sig forkert i deres køn, så kalder det os igen til, at vi kan ikke bare komme med hurtige løsninger og regler og sige noget hurtigt fra en talestol. Også her er svaret et fællesskab, som er favnende og så medvandring. Relation og troen på, at Gud virker i medvandringen, og Gud han virker i relationen. Yes, det var, hvad jeg havde forberedt. Så kunne jeg godt tænke mig, hvis der er nogen, der havde nogle spørgsmål,
Og så vil jeg jo sige, at der er rigtig mange ting, jeg ikke kan svare på, bare lige for at gøre det klart. Og ikke mindst i de emne her. Men jeg kan jo godt i hvert fald give en refleksion, eller det svar, jeg nu har. Hvis der er nogen, der har et spørgsmål, de har lyst til at komme med, så tager vi den bare sådan lige frem, og så vil... Hvad? Så vil Maria gå rundt med en mikrofon. Så er der nogen, der har et spørgsmål?
Det er bare fordi, at jeg har hørt i en anden kirke, at de har haft lidt problemer med nogle lesbiske. Men som der også måske er blevet lidt spillelse i kirken. Hvordan håndterer vi det, hvis der kommer nogen LGBT+, eller hvad det nu hedder, ind i vores kirke? Hvordan kan vi undgå, at der kommer noget splittelse? Og hvordan kan vi takle det?
Jamen, altså, som alting i kirken, så starter det jo med, at vi ser os selv i spejlet, ikke? Fordi hvis der kommer nogle mennesker ind, som er transkønnede, eller lesbiske, eller bøsser, eller alt muligt andet, og det så skaber splittelse i kirken, så må man jo også spørge sig selv, hvordan kunne det gøre det? Hvad er vores... Altså, tror vi på, at kirken også er for mennesker med en anden seksualitet end vores? Tror vi på, at kirken også er for mennesker, som oplever sig forkert i deres køn? Eller tror vi ikke på, at de kan høre hjemme i kirkens fællesskab? Det er det første spørgsmål, vi må stille os selv. Mit svar på det er jo, ja selvfølgelig. Altså, er kirken for alle, så er kirken for alle, så er kirken for alle. Og hvis den er det, så må vi jo så sige, jamen, så må vi jo sørge for, at vi møder mennesker med kærlighed, og samtidig, som Mike han også sagde det her, så har vi samtidig en etisk standard. Og hvordan får vi så de der to til at mødes, at vi har et favnende fællesskab, og vi har en etisk standard? Ja, det eneste svar, jeg ser på det, det er, at vi netop møder mennesker, som nogen, der er unikke og skabt i Guds billede, og vi har relation til dem, og tror på, at i den vandring hen imod Jesus, der vil Gud røre ved deres hjerter, og gøre noget, som også er med til at afklare for dem, det de skal afklares med. Men det kunne jo også være, at de havde noget at lære mig. Altså, der var mange mennesker, tror jeg, i Danmark, da de første flygtninge kom, der pludselig fandt ud af, at der var nogle af dem, som kom fra andre kulturer, der faktisk, det var ikke kun dem, der skulle tage sig af dem, der kom fra andre kulturer, de kunne faktisk også lære dem noget. Og det er jo det der med, at det ikke kun er, nu skal jeg fikse dig, men nu skal vi sammen lære, hvad Jesus han vil sige til os. Det tror jeg er enormt vigtig holdning at have med alle mennesker. Spørgsmål.
Et kort sidste spørgsmål. Der er nogen heroppe.
Vielse af samkønnet. Det er et stort spørgsmål, ikke til at tolerere. Det pres, der er på, hvad gør vi i mosaik i forhold til det? Lige om lidt, så kan man i folkekirken ikke blive ansat, hvis ikke du vier. Oase har en snak i gang osv. Kan vi holde på det? Hvad kan vi gøre? Nogle kommentarer til den proces, der måske er i gang, eller skal i gang. Fordi der er kun én ideologi her, og én rigtig holdning samfundsmæssigt. Og vi står lidt som os selv.
Ja.
Hvad gør vi?
Køber Michaels bog til sådan, nej. Om den vil hjælpe. Men og nu kan jeg ikke lige stå her og tale på Mosaiks bestyrelses vegne, men jeg har trods alt været med i det her fællesskab i mange år, så og min egen melding er jo helt klart, jeg der var på Frikirkenes lederkonference vil også høre det, at Michael argumenterede for det, Michael vandt i samtalen med Susanne Brander fra LGBT. Men jeg tror at vi selvfølgelig skal være klar over at det her, det er jo noget som og nu igen så bevæger vi os egentlig fra det her med kønsidentitet til homofili, ikke? Det er bare lige for at klargøre det. Så skal vi gøre os klart, at det her det er jo noget, hvor vi er en mindretals, vi er en minoritets holdning. Og jeg tror, vi alle sammen mærkede, at da folkekirken skiftede holdning for 10 år siden, så kom der lige pludselig et helt andet tryk på os andre, at nu skal man ligesom mene det her for at være accepteret. Og det, som er min egen holdning, det er, at jeg kan ikke, det er ikke mig, der har opfundet ægteskabet. Og det er ikke mig, der har skabt den kristne tro. Den har jeg fået som en gave, og den skal jeg give videre som en gave. Og jeg hverken kan eller vil ændre på skabelsesynet, ægteskabssynet og alt det der. Det er noget, der er givet mig, og det står ikke til mig at ændre på. Og for mig, punktum. Og så må det sådan set gå, som det vil med det. Det kommer jeg ikke til. Fordi det vil være at gå i modstrid med min teologiske overbevisning og min samvittighed. Men det, jeg kommer til, det er, og jeg meget gerne vil prøves på, det er, hvordan møder jeg så i øvrigt homoseksuelle? Behandler jeg dem anderledes, end jeg behandler andre mennesker? Viser jeg dem samme kærlighed? Og det er jo det, som det som påstanden er, det er jo, at jeg er homofob. Altså, jeg er bange for, jeg frygter. Fob, det betyder frygt. Og ordet er også kommet nu med de transseksuelle, ikke? Transfob. Og det der er vores opgave, det er at vise, at selvom vi har en etisk holdning til ægteskab, at det er mellem mand og kvinde på grund af skabelsesordenen, så har vi samtidig en ægte kærlighed til dem, som ikke svarer til vores ægteskabsideal. Og det bliver også til os at vise det i praksis. Jeg ved ikke, om det svarer på de spørgsmål, men det er jo det spændingsfelt, vi står i.
På bagkant af det her, så kunne jeg godt tænke mig, hvis vi alle sammen lige stiller os op. Og så har vi faktisk, jeg har siddet sådan med en tanke her igennem den her session, og også på baggrund af en besked, som vi har fået ind i Mosaik i forhold til noget, som vores søster- eller brødrebevægelse i Sverige står i, så står de faktisk lige nu i nogle ting i forhold til kønsdiversitet og i forhold til seksualitet, homoseksualitet, hvor at de er kommet i skudlinjen i forhold til noget, der er blevet sagt og noget, der er blevet gjort. Jeg spurgte lige Tony, inden vi gik i gang med den her sektion, og siger, hvordan kommer vi på den anden side af det her? Hvordan undgår vi det? Og han siger, at vi må kunne stå på mål, uanset hvad vi siger i baglokalet eller foran på scenen. Så det, vi siger, det må vi kunne stå på mål på. Men det, som jeg tænker, det er, kan vi ikke bede, at Herren han må give os visdom og noget til at bevæge os i det her super relevante emne og den her livspræmis, som vi står i på det her område. At han må give os visdom og noget til at rumme, visdom og noget til at agere, og at vi så også lige kan bede og velsigne pinsebevægelsen i Sverige, og i den tid, de står i, og med, med den krydsild, de er kommet i. Kan vi ikke gøre det? Far, jeg takker dig for, at du er med. Tak for, at du lytter med. Tak for, at det er dig, som er skaberen. Det er dig, som har skabt os i dit billede, som Tony han fortalte om. Og far, jeg takker dig for, at du giver os visdom, og du giver os noget. At du giver os visdom til at bevæge os i den her verden, som vi er en del af. Bevæge os i de her emner, som Tony han har lagt frem. At du giver os visdom til at tale, til at tige, til at være. At vores holdninger ikke må kun være vores egne, men de må lægge os op og lægge sig op af din nåde og din kærlighed imod alle mennesker. Herre far, jeg takker dig for, at du bare går med os her som kirker. Du går med os her som ledere. Du går med os her, når vi skal hjem i vores kirker og face udfordringerne. At du skal være med os i alt det her. Og så beder vi inderligt for pinsebevægelsen i Sverige, herre far, i den krydsild, de er kommet i, herre far. At du giver lederskabet der visdom. At du giver dem noget. Og du lader dem finde vejen igennem det her. Og tak for, at i alt det her, at når vi står og siger, når vi går ind i ting, at vi må være ægte, at vi må hente vores kraft for dig, at vi må hente vores styrke i dig, det beder jeg i Jesu mægtige navn. Amen. Så mens du lige står op og lige ryster benene, og lige sådan får lidt blod til kroppen, så skal vi gå ind her i sidste session. Og det er noget, som jeg har glædet mig til, og vi kommer til at fortsætte i sporet her, med diversitet. Vi kommer til at fortsætte i sporet med, hvordan håndterer vi det? Hvordan ser det ud i den lokale kirke? Og hvordan ser det ud i vores lederskab? Det er Julie Osias fra Kirken i Kulturcenteret, som vil facilitere den her session. Hun er fremragende forkynder. Hun er fremragende formidler. Hun arbejder til daglig i GK. Det er et kommunikationsbureau. Julie, hun står skarpt. Hun forholder sig til de her emner, og hun skal tage os sikkert igennem den næste session. Værsgod, Julie.
Mange tak, Sam. I må gerne blive stående et øjeblik. Og måske lige ryste jeres krop lidt. Vi skal snakke om diversitet i ledelse nu. Og det bliver rigtig spændende og er en halv time session, som vi har foran os her. Og vi plejer jo at gemme guldet til sidst, og man tænker, der har været så meget guld. Men det er jo rigtigt nok, fordi her står jeg, og der kommer jo endnu mere. Det bliver rigtig godt. Vi skal starte med at lytte til Mette Schwartz. Hun er aktivt medlem i Kirken i Kulturcenteret. Og så tænker jeg, du vil fortælle lidt mere om, hvem du selv er, Mette. Jeg synes, vi skal også have lidt diversitet i, hvordan vi byder folk velkommen på en scene. Det er lidt for ensformigt bare at klappe folk. Så jeg tænker, måske kunne vi lige lave sådan en her. Når vi byder Mette, velkommen herop. Kom herop, Mette.
Nu siger Julie, jeg vil fortælle lidt om mig selv, men at fortælle lidt om mig selv, det bliver også en del af den her historie og den her start, jeg har. Jeg er kvinde, 51 år og single. Jeg er som et udtørret træ. Jeg er ugift, jeg har ingen børn, jeg er ufrugtbar, en halv kvinde. Jeg er som et udtørret træ. Som et udtørret træ, sådan har jeg følt mig, når jeg har spejlet mig i det fællesskab, vi har i frikirkerne. Sådan har det været i mine tanker, og sådan har jeg også mødt reaktioner. Mike var lidt inde på det, om folk har ondt af, at man er en single for eksempel. Et godt eksempel. Og det her med, at vi har nogle kulturelle normer og værdier, som hersker i vores fællesskaber, det gør, at der er nogen, der oplever, at de falder udenfor, for, selvom de i virkeligheden er indenfor. Og sådan havde jeg det også. Hvordan kan jeg spejle mig som både kvinde, ugift, uden børn og familie i vores kirker? Det synes jeg er rigtig svært faktisk. Og det er også derfor, jeg har sagt ja til at komme med det her oplæg. I håbet om, at vores fællesskaber og lederskaber kan åbne op for større diversitet. Fordi den måde, vi taler på og handler på, det afslører rigtig meget om, hvad vi giver værdi i vores kirker. Ofte uvidende sætter vi usynlige mure op og forhindringer op for hinanden. Og det er også derfor, jeg synes, at den her samtale den er så vigtig at have mere end nogensinde i vores frikirker. Fordi Jesus har masser af diversitet. Nogle af de usynlige mure, som jeg har oplevet, det er for eksempel, som jeg har oplevet som single også, det er, at når vi taler familie, så taler vi ofte børnefamilie. Men vi kan godt sidde singler ude i fællesskaberne. Vi kan sidde par, som ikke har fået børn. Så i stedet for kun at tale om børnefamilier, hvis vi kunne udvide begrebet og tale om Guds familie, og at alt det har I i virkeligheden hørt rigtig meget om fra Mike, og jeg har bare i mit hjerte, altså mit hjerte har været helt blødt, mens jeg har været på den her konference. Han har sagt så mange ting, jeg har længtes efter at høre i vores fællesskaber. Når vi taler om ægteskab, så taler vi om en romantisk forbindelse mellem en mand og en kvinde, og meget sjældent om Kristus og kirken. Når vi taler om en romantisk forbindelse mellem en mand og kvinde, så kan jeg ikke være med. Jeg kan godt glæde mig på andres vejen. Det er ikke det, det handler om. Det er fantastisk. Men jeg kan ikke være med i den her store kærlighedshistorie, som vi jo i virkeligheden har fået givet. Hvis vi taler meget mere om Kristus og kirken, så kan jeg som single være med i den kærlighedshistorie. Så det er også min opfordring til, at ikke kun at have den her meget snævre ramme omkring ægteskabet. Det kan også blive helt idealiseret på nogle tidspunkter omkring ægteskab, fordi at spørgsmålet er jo, hvorfor er du ikke gift med det? Skal du ikke giftes? Det her med, at man har ondt af, at man bliver helt i det øjeblik, du bliver gift. Det pres, det har jeg også har følt i kirken. I forhold til familie, også ægteskab og familie, når vi taler om det i kirken, så har vi stadigvæk ikke kommet videre fra det, som jøderne gjorde. Det her med at være en del af en slægt, Det her med at have børn som den store velsignelse. Vi ser det ofte, når folk kommer ud og skal holde, forkynder der kommer ud. De starter med et billede af, her min kone, her min børn, her min børnebørn. Hvis du ikke har det, så er det som at føle sig som et udtørret træ, når du skal stå og præsentere dig selv. Fordi at du, det har lavere status, det føles som om at have lavere status, end hvis du har familie og du har fået børn. Vi studerer slægtstavler. Jeg har gået på Maja Højskole. Jeg er fra en ikke-kristen familie og kommer ind og finder jo ud af det her med, at der er jo hele slægter i flere generationer. Lorentzen-familien, altså en Jakobsen-familien, Sørensen-familien, nu har jeg jo lige siddende heroppe, som, ja, som folk, de jo selvfølgelig kender hinanden fra, så videre. Når du kommer udefra, så er det igen som at være fra et udtørret træ. Der er ikke en lang familiefortælling omkring tro. Lederskab. Hvid midlanderne mand, gift, 4-5 børn, Michael Laursen. Det er jo også en spejling på, at det er ikke fordi, der er noget galt med de mænd, der er ledere. Der er bare lidt for lidt diversitet i forhold til, når du som kvinde også har et kald over dit liv, hvor er de kvindelige ledere i frikirkerne? Jeg taler ikke om kvindelige mødeledere. Jeg taler om kvindelige, åndelige, modne kvinder, som har været nede og bide i gulvbrædderne, som har været udsat for åndelige prøvelser, som har fået visdom igennem alle de prøvelser, og kan hjælpe dig, guide dig, og være med til at spare, når du står i dine udfordringer med et kvald som kvinde. Derfor er det så vigtigt, at der er kvindelige ledere. At det er ikke nok med, at der kun er mænd. Mænd er dejligt, at vi har. Der skal bare være flere kvinder. Diversitet i forkyndelsen. Det er jo igen også, hvis alle ledere ligner hinanden, så er der jo nogle blind spots i forhold til, hvad det er, vi forkynder om. Altså, der mangler identifikation. Der mangler identifikation, når du netop er single og ugift, og ikke har familie. Hvordan er det at være i den situation? Hvis der kunne være nogen, det er jo ikke fordi, der ikke er. Der er jo singler også rundt omkring. Men hvis det kunne blive brugt mere i forkyndelsen, at det her, den her livssituation, sådan mestrer jeg det i min hverdag at leve sådan. Omkring det her med kvindelighed og mandlighed, at det netop ikke er også sådan, når der så kommer en kvinde, at det ikke er en stereotyp, men at kvindelighed, det har mange nuancer. Der var en mor, der sagde til sin datter, at hun var usikker på sin kønsidentitet, og så hun sagt til hende, prøv at høre, grøn har mange nuancer. Jeg synes bare, det var sådan et stærkt svar. For det er nemlig det her med, at vi ikke er en snæver kasse, når vi er kvinder og mænd. Det ser vi jo også i magasiner og så videre. Der er en stereotyp, og så kan du godt føle dig som en halv kvinde, at du ikke lever op til det at være kvinde. Og det samme for mænd, selvfølgelig. Seksualitet. Inden jeg kom til tro, der identificerede jeg mig som homoseksuel. Og det er der selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til, at du skal til at leve et helt nyt liv. Vi taler ikke om seksualitet. Og jeg har mere end nogen forståelse for, hvorfor det her er så svært et emne, også i forhold til homoseksualitet, men bare seksualitet i det hele taget. Problemet er bare, hvem skal guide dig? Hvem skal vejlede dig? Der er ikke noget, der har ikke været, altså jeg har selv måttet opsøge via, altså gennem Helligånden selvfølgelig. Helligånden har måttet vejlede mig omkring, hvordan jeg skulle takle min seksualitet. Og også fordi der jo så ikke er nogen, der har, Mike vil kunne spejle sig. Når der ikke er så mange af dem, som har levet som single, og som lever i cølibat for eksempel, så kan det også være svært at give den her pastorale omsorg, fordi at jeg må sige, det er en dyb, dyb længsel i mig, at der kommer en præst. Jeg blev altså frelst for 18 år siden. At der kommer en præst og lægger en hånd på min skulder og siger, wow, Mette, 18 år. 18 år har du levet celibat. 18 år har du gjort det for Herren. 18 år har du levet i lydighed. Og der er jo den her fejlslutning, at fordi jeg vælger celibat, er jeg jo ikke aseksuel. Det har jeg også fået hen, altså ligesom en reaktion på. Det er ikke, fordi jeg er aseksuel. Det er disciplin. Det er lydighed. Det er at søge Herren i de perioder, hvor det er svært. Og sådan noget, hvem er det? Hvem kan fortælle mig om det? Hvem kan være med til at guide mig om det? Det er ensomt. Det er som at være et udtørret træ. Vi bliver nødt til at tale om seksualitet. Vi bliver nødt til at have undervisning. Og prøv at høre, hvis folk kræver derude, at vi skal være perfekte, så må jeg bare sige til dem, jamen, vi er ikke perfekte, men vi vil ture have den her samtale. Vi vil prøve, fordi vi bliver bare ikke klogere ikke at have den. Altså, det er så vigtigt. Åh, hvor jeg længes efter os selv. Altså, for jeg kan ikke være den der skal være repræsentanten og tage den derude. Jeg har brug for en familie, der bakker mig op, som kan have den her samtale, som bare støtter op, og så det ikke kun handler om det. Fordi det her med cølibat, det finder jeg jo også ud af. Der er der mange af mine heteroseksuelle veninder, som også har valgt det. Altså, det er også bare en livssituation, der er nogen, der er i vores menigheder. Så det er også rigtig vigtigt. Og så i forhold til det her med, hvordan er det egentlig gået hen at blive det her med, det er familie, det er børnene, der er blevet velsignet, og det er slægterne og alt det her så videre. Hvordan er det kommet til det, når man egentlig går tilbage i Bibelen og spejler sig? Og det er det, jeg måtte gøre for at ikke blive ved med at være et udtørret træ. Fordi jeg har det ikke sådan i dag. Jeg har ikke sådan, at jeg er et udtørret træ i dag. Og jeg har det ikke sådan, at jeg er helbredt som homoseksuel i det øjeblik, jeg bliver gift. Jeg ved, at Gud har skabt mig som et helt menneske. Og jeg er mere end helt med ham. Jeg blev nødt til at finde de her... det, der kunne give mig liv i Bibelen. Og jeg vil give jer et eksempel på, hvad der også åbenbarede mine øjne. Det er Philippe Hoffmannen. En eunuk er jo en mand, som har fået kastreret sin kønsdele, og han var ofte i hoffet for eksempel, og for der ikke skulle ske noget i forhold til kongens dronning der, så var det sikkert, at de netop blev kastreret, og de blev der ofte imod deres vilje. Og den her følelse af at være en eunuk, det er jo ikke bare noget, der kan være sådan fysisk. Det kan også være, at du på områder i dit liv, det er faktisk noget, vi alle sammen kunne spejle os i, at vi kan have den her følelse af ikke at være hele, og det kan også være åndeligt, vi har det sådan. Men i forhold til, at Bibelen har identifikation til sådan nogen som mig, og som alle andre, som ikke passer ind i den her kasse, det er, når han så kommer, så spørger, han har lige været i Jerusalem, og har jo ikke fået lov til at komme ind i templet og tilbe, fordi han er en eunuk, og der må du ikke komme. Du betragtes som uren, som ufuldkommen, og derfor kunne du ikke heller ikke komme ind. Så han var taget afsted igen tilbage og var blevet afvist. Men så har Helligånden vejledt eunuk Hoffmannen til at læse i Isaias. Og han læser skriftstedet, tavs gik han i døden, som et får, der føres til slagtning, som et lam, der lader sig klippe uden at klynke. I ydmygelsen blev hans rettigheder taget fra ham. Efterkommer har han ingen af, for hans liv på jorden endte brat. Og nysgerrighed for Hoffmann er, hvem er den her mand? Taler han om sig selv? Er det den anden, han taler om? Er det mig, han taler om? Mig, der er blevet ydmyget, har fået taget rettighederne fra mig som slave i hoffet, som mod min vilje blev kastreret for at være i den her stilling. Er der noget identifikation her? Og han har ikke nogen efterkommer. Jøderne målte frugt på børn, og han havde ikke nogen efterkommer. Så han var simpelthen, ligesom jeg, følte han et udtørret træ. Du må gerne sætte den sidste slide på, fordi det her er mit livgivende vers. Det her, det ændrede så meget for mig, da Helligånden vejledte mig hen til det her. At jeg er jo ikke et udtørret træ, og Gud vil ikke have, at jeg går rundt og siger, at jeg er et udtørret træ. Fordi jeg ikke er blevet gift, fordi jeg ikke har fået børn og alt det. Det er ikke et udtørret træ. Og hvad siger Gud også til mig i det her vers? Han siger, der findes en anerkendelse for det første, ikke på den anden side af muren, men inden for muren, som er større end det at have sønner og døtre. Wow! Er der en velsignelse til mig, en åndelig velsignelse? Det er utrolig vigtigt, at børn er vigtige, selvfølgelig børn, vi skal investere i børn og alt det her. Men det er jo ikke det, altså det, vi har alle sammen fået en åndelig velsignelse. Og så er der mange flere, der kan være med her, når vi taler om det her. Det her, det løfte, det står jeg på, at jeg behøver ikke at føle mig som et udtørret træ længere. Og ja, det er bare for at give et lille eksempel på, at vi skal ned i skriften og finde de her steder, hvor folk, som ikke passer ind i de snævre kasser, de kan få luft, og de kan få mulighed for at trænge igennem. Også selvom hvis du ikke har fået nogen familier, de kan få lov til at dele, de kan få lov til, at vi alle sammen har samtalen, vi kan inspirere hinanden til, hvordan vi bliver en kirke for fællesskab udenfor. For det, der ligger mig på sinde, det er jo, at hvordan kan vi, altså hvordan bliver vi relevante? Det har vi jo altid snakket om. Men hvordan bliver vi relevante i forhold til folk med min baggrund og andre, hvis man ikke kan spejle sig, ikke også? Så mangfoldighed på plads.
Mange, mange tak, Mette, for at ruske lidt op i os, og måske sætte gang i en meget god samtale, vi skal have her nu, og det skal vi have med tre kompetente mennesker, og I må meget gerne komme herop. Det er Bent Hald Larsen, som er præst i Herning Frikirke, og det er Tove Mærhel, som er præst i Kolding Kirkecenter, og så er det Michael Laursen, som er generalsekretær i Frikirkenet. Skal vi lige knipse af dem? Altså, jeg skal lige gå lidt hurtigere, for vi har kun 14 minutter tilbage, ikke også? Tove, kan I ikke få lov til at starte hos dig? Den udfordring, som Mette ridser op her, tænker en udfordring om, at vi i kirkerne er gode til at skabe en scene og et ledelseshold osv., som reflekterer noget, som en bred gruppe af mennesker kan spejle sig i. Er det en udfordring, som du kan genkende det, som Mette hun beskriver?
Ja, jeg er så prove a point, eneste kvinde i den her lille gruppe her. Og da jeg blev spurgt, om jeg ville sidde med her, så siger jeg jo, ja, selvfølgelig vil jeg gerne det. Jeg sidder her ikke som kvinde, jeg sidder her, fordi Gud har gjort det i mit liv, som han har gjort. Og når jeg lytter til Mette, så tænker jeg jo min egen rejse, min egen vej igennem det, og ikke vokse op i kirkesammenhæng, men komme ind som 17-årig, og så finde min vej til skulle spejle sig i og finde ud af, hvordan passer jeg overhovedet ind sammen med den her gennemsnitlige mandlige præst midt i livet. Og det har også været en rejse for mig.
Mm. Michael, jeg tænker jo lidt, at der er to sådan veje at håndtere det her. Det ene er jo en italesættelse i kirken, den måde, vi bruger ord på, og den anden er vores handlinger og de mennesker, vi er med til at sætte foran. Hvorfor er den udfordring her i dag?
Jamen, jeg tror, at vi som udgangspunkt, så har vi en meget stor tendens til at tale til os selv. Selvom vi gerne vil være kirker for det danske samfund, åbne op ud af mod det danske samfund, så tror jeg i en uhyggelig grad, at vi kommer hele tiden til at tale egentlig til dem, der, som vi sådan, som sidder der, som vi selv kender, og som er vores egen slags. Jeg er meget glad for, at jeg får lov til at prædike på Drejervej, hvor jeg har Mette til at lytte til mine prædikener, fordi så kunne hun brokke sig bagefter på en sms til mig. Det hjælper til at blive skarpere. Og jeg vil i det hele taget sige, når vi taler om de her ting, hvis vi gerne vil blive bedre, både på det, at Mette taler om, også det, som Tony var inde på i forhold til at være en kirke, der kan rumme mennesker af anden seksuel orientering. Vi kommer ikke udenom den nødvendige dialog og samtale med mennesker, der er anderledes end os. Og det kræver simpelthen, at vi drikker kaffe, og vi snakker med folk, der tænker anderledes end os, og vi prøver vores tanker, vores prædiken og vores pointer af på den. Fordi ellers så kommer vi til, uanset hvor åbne vi synes, vi selv er, og inklusive og diversitetsagtige, så kommer vi bare til at tale til os selv. Så hvis ikke vi aktivt går ud og skaber dialogen, så tror jeg ikke, at vi kommer til at lykkes.
Er det en dialog, som du opsøger, Bent, når du forbereder noget, eller når du skal fremlægge noget, eller man skal sige, at du sørger for, at man kan afspejle sig bredt i det?
Først vil jeg sige tak for dit oplæg. Selvfølgelig gør man, hvad man kan for at se hele spektret, og jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, man skyder jo forbi en gang imellem, og sådan er det bare. Men det forhindrer jo ikke i, at man elsker. Jeg har selv en kusine, eller en niece, som kom til os. Det er en lesbisk par, som vi har taget ind som vores ekstra børn, fordi deres mor døde. Og vi elsker dem helt vildt også. Og deres hjerte, det smelter. De har brug for familie. Så ja, man prøver at identificere sig med de mennesker, man er sammen med. Og prøver at kommunikere så godt man nu kan. Og selvfølgelig vil der være huller i kommunikationen, men selvfølgelig vil der også være ting, hvor man tænker, hvordan kommer vi bedre til at være et udtryk for det, vi gerne vil være familie, eller formidle som kirkefamilie. Så Jeg synes, at jeg er blevet skærpet i det, du har sagt her. Og jeg sidder der med en lille tårer, både af begejstring, men også mærker din smerte, fordi den er der. Og det kan jeg jo mærke, ikke bare hos dig, men også familien, som er tæt på. Som et eller andet sted bare suger efter noget her, og nogle rollemodeller, som man kan spejle sig i. Så jeg synes, det er spot on, også ind i vores tid.
Ja. Kan I genkende det billede, som Mette også lidt taler om her, at det måske ofte er familier og ægteskaber, som får lov til at fylde meget i den måde, vi taler om vores hverdag på, også fra scenen for eksempel i kirkerne? Hvem har noget at tænke? Sig til det.
Altså det kan jeg absolut jo. Det er jo utroligt så ofte, når man skal illustrere sin prædiken om søndagen, ikke, hvor ofte man lige tyrer tilbage til ens egen hverdag. Ikke? Og I kender alle sammen til det der med, når man har skændtes med sin kone søndag morgen, inden man skal til gudstjeneste, bla bla bla, ikke også? Og så nikker jo så hovedparten. Ikke? Og det er jo, altså, jeg havde virkelig ikke tænkt på det, hvis ikke Mette havde sagt det til mig. Det havde jeg virkelig ikke. Og det er jo så heldigt, jeg har Mette, men tænk, hvis man nu ikke havde Mette, eller hvis man ikke har nogen, der kommer og siger det til en. Så det er jo derfor, at det var bare egentlig vende tilbage til min point igen. Jeg tror, vi alle sammen er lidt fortabte i det her. Vi har brug for hjælp, og vi har brug for samtalen, dialogen. Tak med det, fordi du bringer det op. Men også skønt, hvis vi i vores fællesskaber rundt omkring kunne, og som leder kunne skabe den her kultur af en dialog med dem, der anderledes og taler anderledes end os. Når vi taler om køn, som Tonne gjorde så fint og godt her, det er at tale med unge, som er i kønsforvirring. Prøv vores pointer af på den. Hør, hvad tænker de? Det er jo selvfølgelig der, man starter, naturligvis. Og så prøve at tale ind i det. Så får vi et budskab, som kan give mening, og som kan ramme bredere end lige vores egen klub af dem, der allerede er enige.
Men er det ikke også okay at være en lille smule pragmatisk? Altså, de fleste i vores kirke er måske gift, eller har børn, eller kender til den form for familiemønster. Så hvis jeg skal stå på den anden side, så vil jeg sige, at det ikke også være en lille smule pragmatisk at sige, at det er faktisk okay nogle gange, at vi taler til flertallet, vi taler til flertallets situation.
Men det er jo ikke et spørgsmål om at udelukke noget. Det er et spørgsmål om at inkludere. Udvide. Ja, det er et godt ord. Jeg elsker det her udtryk. Mød mennesker der, hvor de er. Og så tage dem i hånden og tage dem med derfra. Og jeg tror måske, det er en nøgle til at forstå, at kirke er mere end dem, som ser ud og gør ligesom jeg. Og at der er plads til forskellighed. Nu hedder det her jo også diversitet i ledelse. Og jeg har bare ved at lytte på Mette, så er der mange ting, som sådan dukker op i mit hoved i forhold bare til det. Hvad er det egentlig, vi reflekterer? Hvad er det, vi viser? Jeg hører Mettes udtryk her. Hvor er dem, jeg kan spejle mig i forhold til i vores lederskaber? Og der tror jeg simpelthen, at vi har nogle skridt at gå. Også kvad det, Mette Villerup stod her og sagde i går.
Okay, jamen, jeg tror, du rammer noget her, som er godt. Og det er jo ikke fordi, at man spejler i forhold til heller i sit eget lederskab, at der skal være lige mænd og kvinder og alt muligt andet. Det er jo dejligt med diversiteten, og jeg synes, det er ret væsentligt. Og så tror jeg netop, som jeg bare bekræfter at sige, at nogle gange så er det, fordi man ikke helt er klar over det. Der er også menigheders repræsentation her, hvor der er en overvægt af singler. Og det er bare fordi, det kan jo bare være, at man ikke har tænkt sådan lige ind i det, at man... måske hiver nogle eksempler frem, som bare lige ligger øverst i stakken. Så nogle gange er det måske bare udvidenheden, eller man ikke lige har tænkt det ind. Og der er det jo et samspil også med det menighedsfællesskab, som man er en del af. Og også bare i forhold til nogle refleksioner, som vi selv stod i her i mandags, da vi havde ledersamling i forhold til, jamen, hvem er det, vi byder ind? Hvem er det, der er? Er der unge? Er der nogen, som man havde tænkt, okay... Er der nogen her, som en kategori, hvor man tænker, jamen, er de for unge? Og så tænker man tilbage, jamen, vi blev selv kastet ud i at skulle lede menighedsfællesskaber, blev involveret i lederskab som yngre mænd, ikke også? Og så kan kæden jo hoppe lidt af i forhold til, jamen, hvorfor ikke involvere og tænke yngre, og så tænke diversiteten?
Og det er i virkeligheden det, det handler om, at man kan, at der sidder forskellige mennesker. Vi er forskellige mennesker, at vi kan se os selv repræsenteret på en eller anden måde, så man har noget at se op til, og man har noget, man kan se, at det kunne jeg også blive. Jeg tænker, der er flere, der vil være kvindelige politikere, efter vi har haft en kvindelig statsminister. Jeg tænker, der er flere, der vil være klimaforkæmper og unge mennesker, efter de har set Greta Thunberg og foran, og så videre. Har man jo brug for nogle gange at se nogle mennesker, man kan spejle sig selv i og identificere sig med at se, at okay, der er nogen, som kan, så kan jeg i virkeligheden også godt. Jeg synes, at Michael kom med et meget konkret råd til, hvad er det så, vi kan gøre? Er det vigtigt, at måske en gang imellem prædike sin prædiken til en fra kirken, der ikke minder om en selv, bare for at få et andet input? Er der andre gode råd til, hvordan kan vi øge og være bedre til diversitet?
Jeg vil bare også det her med, at Mette afslører også, at vi jo har blinde vinkler. Når Mette for eksempel, hun taler omkring det her med den etiopiske nu, så ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har tænkt på det der med, når han læste lige det der skriftsted fra det gamle testamente, at de jo rent faktisk appellerede til hans livssituation. Det havde jeg i hvert fald ikke tænkt på før. Og der er, på den måde tror jeg, at vi har virkelig mange blindvinkler, vi bare ikke er klar over os selv. Og jeg tænker også på, når vi nu har så mange menigheder, hvor vi alle sammen er gifte og har 5 børn næsten, ikke? Når vi så kigger på det nye testamente, jamen de fleste af apostlene, de var altså efter al sandsynlighed ugifte til de led martyrdøden for Kristus Jesus, ikke? Og det var celibatet var en meget stærk del i hele den første kirke. Det er det, man overgav sig til Kristus. Man kunne da godt stille spørgsmålstegn, er det fordi vi har accepteret sådan lidt en særlig form for kristenhed hos os, og vi blev så vant til det, så vi har glemt et ret væsentligt aspekt af kristenheden, der kræver en virkelig overgivelse til Kristus, som kunne være en udfordring for os alle. Så på den måde, så tror jeg, at vi har virkelig mange blind spots. Og mit råd, tror jeg, har givet det her med at tale ikke bare med folk i kirken, der er anderledes end os, men også uden for kirken, fordi Gud gør jo masser af skønne ting uden for kirken. Og jeg tror, vi bliver så meget beriget af at opdage, at det, vi kommer med, faktisk er efterspurgt ude i samfundet, hvis at vi kan få noget til at tale det på en måde, så det giver mening, og det også rammer derude.
Og det, jeg lige har lyst til at tilføje, det er at lade være med at konkludere. Men tage samtalen, tør at tage samtalen og sige, er der andre vinkler, er der andre måder at se tingene på, i stedet for bare, at vi skaber produkter, at vi så skaber processer. Fordi det er i virkeligheden det, der flytter os.
Medvandring. Tony sagde det. Point 1. Smad er vigtigt. Rollemodel, nogen man kan spejle sig i. Så er der nogen, der skal have en plus-tante i familien. Bare for at sige, så man sidder med bordet, så under vingerne, så er det bare en del af familien. Det kan ikke blive meget bedre. Altså, det er kirkefamilien helt spot on.
Mette, har du en kommentar til noget af det, som panelet her kommenterer på?
Det er bare utrolig vigtigt for mig, at det ikke bliver hørt som om, at der er noget galt i det her med familier, fordi det er der virkelig ikke. Det er bare en udvidelse. Og så er det også, altså, nu er jeg jo fra København, og der er ret mange singler i København, og jeg tror også, der er ret mange singler i vores menighed, og jeg har også snakket med dem, så de kan godt genkende det her. Men i hvert fald, at det kan, altså det er også noget med dem, jeg sagde det der, det vi handler ud. Hvad er det, vi fejrer på kirken, på podiet i kirken? Vi fejrer barnevelsignelser og bryllupper. Så hvis du ikke er en del af det der, så er der ikke så meget at fejre. Vel, det kunne jo også være en trosvandring, der blev fejret. Hvad ved jeg, det kan være alt muligt, der blev fejret. Mike var jo lidt inde på det, hvad de også havde fejret en. Ikke? Og da corona slog ind, Der var det jo også en afsløring af, at det den struktur, vi har bygget op, også er sårbar i forhold til singler. Fordi hvor gik man i hop? Man gik i hop som familie, og vi fik endda budet om, at vi skulle sidde i husholdninger. Og så kunne du sidde der og blegne som single og blive afsløret af, når jeg var det sølle liv, ikke? Altså, hvis du har den følelse. Og hvis du ikke har den, så er det bare mærkeligt. Altså. Så det er jo også noget af det der med i vores hverdag. Hvordan kan vi sådan ligesom udvide det? Som man også føler. Og så medvandring. Jeg tror vitterligt ikke, man kan lede for et podie. Vi skal ud og kende hinanden, kende hinandens kampe, og sige, jeg har været her før, det der er vejen, her er skiltet, det kan jeg anbefale dig. Og selvfølgelig skal man ikke bare, man kan sagtens snakke om det, men der er nogle erfaringer derude, som kan hjælpe med medvandring, og det er mega vigtigt. Men I har jo hørt alt det der, fordi Mike, han har været fuldstændig fantastisk, alt det, der er blevet sagt. Hvis vi bare gør det, så bliver vi et vellykket menighedssamfund.
Jeg tænker, at det får lov til at være det sidste ord for dig, Mette. Tusind tak til jer tre for at dele jeres pointer. Tak for at dele ud af dit liv, Mette, og tak til jer.
Har der ikke været masser af godt indhold?
Der har været vildt meget godt indhold.
Det ser sådan ud på jeres ansigter. Masser af godt indhold på konferencen. Kunne du ikke lige vente til din sidemand og tænke over, hvad det sidste døgn tager du med dig? Én ting, du tager med dig fra konferencen fra det sidste døgn. Hvad er den ene ting, du tager med hjem fra konferencen?
Fedt, mand. Det var vist mere end én ting, tror jeg. Eller også var det en lang ting.
Så mange gode, vigtige ting, særligt også det sidste her. En god udfordring at tage med sig hjem i sin kirke.
Vi skal simpelthen til at runde af sammen. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg nu lige kunne få dem, der er en del af det her konferenceteam for lederkonferencen, til at rejse sig op. Det er Marianne Ries fra København. Det er Martin Lorentzen og Lars Bisgaard. I skal lige rejse jer op. Jeg ved godt, I ikke hørte efter, hvad jeg sagde, men det er... Sådan er det bare. Og det er Maria Marcovini. Og her fra Maja, er der flere? Er der nogen, jeg har glemt? Det tror jeg var dem. Skal vi ikke lige give dem en kæmpe, kæmpe hånd for en stor indsats? Jeg kunne godt tænke mig på vegne af Mosaik, det vil sige alle os, og så også på vegne af bestyrelsen, lige at få Lars herop. Lars, han har stået i spidsen for det. Come on, Lars. Jeg ved, du ikke gider, men du skal. Så kan du tage din skønne hustru med ud og spise, og I kan hygge jer og have en god aften. Skal vi ikke lige give Lars en ekstra hånd? Han har gjort det fabelagtigt. Send en masse tanker og kærlighed med Lars, fordi han går direkte over. Han har en aften, han skal med ud og spise, og så skal han i gang med sommercamp, så vi kan blive klar til det. Og så lige husk på vej ud og give en krammer til alle de frivillige, der har været med, til Vera ude i køkkenet, til Tina Wirt, som har løbet rundt, til alle de unge, som bare har gjort. Giv dem lige en krammer. I har lært, hvordan man skal gøre. I må gerne give dem en krammer, en high five, og I må gerne holde ved lidt længere, fordi de synes, det er træls, så de vil helst gerne blive derude og ikke blive set. Hold bare lige ved. Giv dem en krammer, en high five.
Det er perfekt.
Yes.
Super. Er I ved at være sultne, klar til frokost? Vi bevæger os alle sammen over på ME, hvor der er frokost nu. Få hils på nogen, få sagt pænt farvel, måske nogle nye informationer, et mobilnummer og nye venner.
Og inden vi gør det, så synes jeg, at vi skal slutte af med en lovsang. Og lige give den sidste skud ud til Herren.
Lad os rejse os op og sige tak til Jesus for alt, hvad han har gjort.
Yes.